blaðsíða 41. Nei, ég gekk á stultum, svaraði Snúður. Það engin vandi að komast yfir hvaða kletta og gjár sem fyrir verða ef maður á stultum. En maður verður að gæta þess að festa þær ekki í sprungunum. Nú, ég drakk teið mitt á svalasta staðnum sem ég fann. Það kraumaði allstaðar og gufu strókarnir risu upp og hvergi sá ég lifandi veru eða grænt strá og skyndilega vaknaði jörðin sem hafði legið og sofið undir hraunbreiðunni beint fyrir framan mig opnaðist gígur með þungum drunum og úr honum gaus rauður eldstrókur og þykkt ösku ský. Eldgoss, skrækti Snappi, hvað gerðirðu? Ég horfði bara á það, sagði Snúður. Það var geysilega fallegt og ég sá fullt af eldöndum sem komu svífandi upp úr jörðinni og flugu eins og neistar. Að lokum hélst ég ekki lengur við fyrir hita og sóti svo að ég fór mína leið. Neðst í fjallshlíðinni fann ég smá læk og lagðist á grúfu til að fá mér að drekka. Vatni var auðvitað heitt, en ekki sjóðandi. Og ég vissi ekki fyrri til, en einn af eldöndunum kom fljótandi. Hann hafði dottið í lækin og var næstum útsloknaður. Höfuðið var enn glóandi, en hitt snarkaði og hvæsti og hann æfti á hjálp af öllum lífs- og sálarkröftum. Og bjargaður honum, spurði Snappi. Já, já, mér var ekkert í nöp við greið, svaraði Snúður. En ég brendi mig á honum. Jæja, ég dró hann í land og smátt blossaði hann upp aftur. Hann var náttúrulega alls hugar fegin og gaf mér gjöf áður en hann flaug aftur í burt. Hvað gaf hann þér? Spurði Snappi eftirvæntingafullur. Flösku af neðan jarðar sólar olíu, sagði Snúður. Eldandarnir ber hana á sig þegar þeir ætla lengst ofan í yður jarðar. Og getur þú vaðið eld ef þú berð þessa olíu á þig? Spurði Snappi og augun ætluðu alveg út úr höfðun á honum af undrun. Orðskýringar. Að vera í nöp við einhvern. Að vera illa við einhvern. Yður. Innibli. Hér langt ofan í jörðina.